Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατών Μετάλλου του Νομού Αττικής και εργαζομένων στην Ναυπηγική Βιομηχανία της Ελλάδας. Είμαστε σήμερα εδώ ο Κώστας Ομιτιλινού, γραμματέας του Συνδικάτου, και ο Κώστας Δολιανίτης για να κουβεντιάσουμε ένα επίκαιρο θέμα της περίοδου αυτής, το συνέδριο που έχουμε στη ΓΕΣΕ, και να δούμε και παραπέρα, όχι μόνο για τις διαδικασίες αυτές του συνεδρίου, αλλά τι γίνεται με αυτές τις δυνάμεις που κυριαρχούν σήμερα στη ΓΕΣΕ, ποια είναι και η δράση τους στα πρωτοβάθμια ή ακόμα και στα δευτεροβάθμια όργανα τα συνδικαλιστικά. Στη κουβέντα μας αυτή για το συνέδριο της ΓΕΣΕ θα πάρουν μέρος κάποια στιγμή με ζωντανές συνδέσεις ο συνάδελφος Σωτήρης Πουλικόγιαννης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, και ο συνάδελφος Γιάννης Πολυχρονίδης, για πάρα πολλά χρόνια εργαζόμενος στο εργοστάσιο του Πίτσου.
Να τονίσουμε βέβαια ότι ο Σωτήρης θα βγει και σαν εργαζόμενος στα ναυπηγεία Λευσίνας, που έχει στέλεχος της ΓΕΣΕ, αλλά έχει και κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό. Όπως και εμείς θα αναφερθούμε στις μέρες και στα έργα αυτών των δυνάμεων στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, μιας και οι δύο είμαστε εργαζόμενοι του εργοστασίου του ΗΜΙΤΟΥ, τον ΕΑΣ, και έχουμε και εμείς αρκετά να πούμε για τη γούνα τους.
Έχουμε λοιπόν, συνάδελφοι, στις 14 Μάρτη στην Καλαμάτα το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Από αυτό οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτε θετικό για τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Ξέρουμε ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ ήταν και είναι μακριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους προβληματισμούς και τους αγώνες που δίνει η εργατική τάξη. Μπροστά σε αυτό το συνέδριο της ΓΕΣΕ και στα αποτελέσματα των αρχιερεσιών των συνδικάτων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, που πλειοψηφούν οι δυνάμεις αυτές οι εργοδοτικές που είναι στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Έτσι, είναι πράγματα που βρωμίζουν τη συλλογική πάλι στα συνδικάτα. Τη στιγμή που έχει η εργατική τάξη ανάγκη συνδικάτα τέτοια ώστε να οργανώσει την πάλι απέναντι στην επίθεση, τη σκληρή επίθεση που δέχεται τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία. Είναι ένας μηχανισμός, αυτός ο οποίος προωθεί τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου, της εργοδοσίας, των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων μέσα στο εργατικό κίνημα και το αλωτριώνει.
Μηχανισμός με τα όλα του, Κώστα. Πραγματικά μηχανισμός όπου η εργοδοσία έχει πλέον πατήσει πόδι και εκεί που καθοδηγούσε αυτές τις δυνάμεις τώρα αναλαμβάνει η ίδια ρόλο μπαίνοντας μέσα στη ΓΕΣΕ, όπου βλέπουμε να φιγουράρουν ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κιλκής να είναι πρόεδρος εταιρείας Αναπτυξιακή Κιλκής ΑΕ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΓΕΣΕΕ, Καραγιωργόπουλος, είναι διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας. Ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας είναι αντιπρόεδρος και ταμείας αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Υπήρου. Ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου είναι ιδιοκτήτης Πούλμαν. Επειδή λοιπόν δεν θα μας φτάσει η εκπομπή για να αναφέρουμε τα δεκάδες και εκατεντάδες νόθα της ΓΕΣΕΕ, τους ίδιους τους εργοδότες που παίρνουν μέρος στις διαδικασίες της, να μην συνεχίσουμε με τη λίστα που είναι ατέλειωτη. Άλλωστε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έδωσε συνέντευξη στην Καλαμάτα, παρέθεσε μια σειρά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Σωματεία χωρίς δράση, χωρίς συλλογικές διαδικασίες.
Έτσι γίνεται όντως. Έχουμε σωματεία που κάνουν γενικές συνελεύσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά παρουσία εργαζομένων, χωρίς να έχουμε ακόμα και τυπική λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, και μάλιστα σε χώρους που ο κλάδος μπορεί να καίγεται από τα προβλήματα, σωματεία που δεν έχουν καμία δράση και που ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες έτσι συμμετέχουν χιλιάδες εργαζόμενοι για να ψηφίσουν σε αρχιερεσίες με σκοπό να εκλέξουν αντιπροσώπους αρεστούς από την εργοδοσία στα δευτεροβάθμια όργανα, στις ομοσπονδίες και στα εργατικά κέντρα, έτσι, που θα έπρεπε κανονικά αυτά να οργανώνουν την πάλη της εργατικής τάξης και να είναι ο ηγέτης τους. Να δούμε τώρα πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια η ΓΕΣΕ, ποια ήταν η στάση της. Να πούμε ότι στήριζε και στηρίζει την ανάπτυξη με τους άθλιους μισθούς μεροκάματα και τις άθλιες εργασιακές σχέσεις. Συνυπέγραψε με το ΣΕΒ τον άθλιο νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ. Μπήκε εμπόδιο σε μια προσπάθεια 530 εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και συνδικάτων που κατέθεσαν ένα σχέδιο νόμου στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις και την επαναφορά τους.
Στήριξε και στηρίζει το χτύπημα της απεργίας, τη λογική ότι οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους και τώρα οι εργαζόμενοι χρειάζονται διάλογο και συνεννόηση με την εργοδοσία. Χρειάζονται έξυπνους συνδικαλιστές.
Στηρίζει το χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και την παράδοση της ασφάλισης ολοκληρωτικά στο μεγάλο ασφαλιστικό κεφάλαιο μέσω του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης, που συμφώνησε με τον Σύλλογο των Βιομηχάνων και την κυβέρνηση.
Στήριζε και στηρίζει τη λογική της ενσωμάτωσης και του κοινωνικού εταιρισμού, ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να πάνε μαζί για την καπιταλιστική ανάπτυξη, ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονται.
Να πούμε ακόμα ότι στήριζε και στηρίζει τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς, στηρίζει το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε όμως, Κώστα, και οι δυνάμεις αυτές που δρούν στη ΓΕΣΕ, αλλά υπάρχουν και στα σωματεία τα δικά μας, έτσι, στο χώρο το δικό μας, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, που έχουμε δυνάμεις που είναι εκλεγμένες από την Μπάσκε και από τη ΔΑΚΕ και στην ΠΟΕΜ και στην Ομοσπονδία της Χημικής Βιομηχανίας και στη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Πώς δρούσαν και πώς δρούν αυτές οι δυνάμεις μέσα στο εργοστάσιο? Ποια είναι η στάση τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη στο χώρο μας?
Κώστα, να πούμε με δύο λόγια. Όλη την περίοδο της κρίσης, αλλά και πιο πριν, που αν θέλεις τα πράγματα ήταν λίγο πιο χαλαρά από την άποψη της έντασης της επίθεσης στα δικαιώματά μας. Υπήρχε επίθεση, δεν υπήρχε τέτοια κλιμάκωση που είχαμε τα τελευταία χρόνια, με τρία μνημόνια, με πραγματικά αρμαγεδόνα προς τα δικαιώματά μας που τα ισοπαίδωσε όλα. Αυτές οι δυνάμεις με όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε, και η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ και τελευταία και κάποιοι δίθεν ανεξάρτητοι, στηρίξανε με όλες τους τις δυνάμεις αυτή την πολιτική, και τα αποτελέσματα τα ζούνε ορατότατα όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στα ΕΑΣ, αλλά και πρέπει να ενημερώνονται και όλοι οι εργαζόμενοι και του κλάδου και συνολικότερα για το ποια εταιρεία είναι αυτή και σε τι βάλαν πλάτη οι συγκεκριμένες δυνάμεις. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τους χρεώνουμε ότι αυτοί αποφασίσανε τις πολιτικές που γευτήκαμε στην πλάτη μας. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως είναι συνένοχοι, είναι συνυπεύθυνοι, γιατί τις στηρίξανε, κλείσαν τα μάτια στους εργαζόμενους, ρίξαν στάχτη στα μάτια. Την τελευταία περίοδο γιγαντώσαν τις αυταπάτες πριν το 2014, πριν έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα πλέον είναι στην κυριολεξία γονατισμένοι απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις και στα αφεντικά. Οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ έχουν απομείνει 500 από 5.000. Την περίοδο που συζητάμε, η ΠΑΣΚΕ και οι ΔΑΚΕ στηρίξαν το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που σήμαινε κλείσιμο εργοστασίων, εφελούσιες, απολύσεις 250 εργαζομένων, στηρίξανε το κλείσιμο της σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, τα νέα παιδιά που εγώ, όπως και άλλοι στον Ιμητό και αλλού, από αυτή τη σχολή μπήκαμε μέσα στο εργοστάσιο, στηρίξανε όλους τους νόμους και απουσιάζαν παντελώς από όλους τις αγωνιστικές διεργασίες που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Τους βρίσκαμε 2-3 από αυτούς στην Πρωτομαγιά, πίσω από ένα πανό με τον Παναγόπουλο. Τρεις και ο Κούκος ήτανε. Και να σταματήσει και από μερικούς ένα παραμύθι που θέλουν να παλέψουν, αν όντως θέλουν, ότι παιδιά, μην τις κάνετε δύο τις συγκεντρώσεις, κάντε τη μία. Μία συγκέντρωση γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια από μία οργάνωση ταξικού συνδικαλιστικού προσανατολισμού, και αυτή είναι από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στο οποίο είναι τιμή μας που είμαστε μέλος του. Η κατάδια της ΓΕΣΕΕ, των δυνάμειων που τη στηρίζουν, έχει πιάσει πάτο. Οι εργαζόμενοι πρέπει μαζικά να τους γυρίσουν την πλάτη και αποφασιστικά να οργανωθούν στο ταξικό συνδικάτο που λέγεται Συνδικάτο Μετάλλου, σε όλα τα ταξικά συνδικάτα, και κυριολεκτικά να μας νιώσουν, να νιώσουν την καυτή ανάσα του εργάτη, αυτού που πάνε να του πάρουν το σπίτι αύριο, αυτού και οι γεσέ είναι άφαντοι, αυτού που του κόβουν το ρεύμα, αυτού που τον τρέχουν να το αυτοί στον κισέ της τράπεζας, της εφορίας, εκβιάζοντάς τον, λέγοντάς του θα αφήσεις το παιδί σου νηστικό, αλλά θα πληρώσεις για να έχω ματωμένα πλεονάσματα. Σε όλους αυτούς η ΓΕΣΕ τι έχει να πει? Ποιον αγώνα οργάνωσε η Πάσχε και η Δάκη της ΓΕΣΕ αλλά και των ΕΑΣ? Όταν κόπηκαν τα δώρα, όταν κόπηκαν οι μισθοί κατά 35%, όταν έχουμε 50% απώλεια εισοδήματος, πού είναι οι αγώνες αυτών των εργαζομένων ενάντια στη βασική αιτία που τα ΕΑΣ πάνε για ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο, που είναι ο σχεδιασμός του ΝΑΤΟ, η ένταξη, η υπηρέτηση των αττιακών εξοπλισμών, ο προσανατολισμός στον Ευρωστρατό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ο αποκλειστικός υπεύθυνος. Κουβέντα δεν λένε για αυτά. Και όταν δεν λες κουβέντα για αυτά δεν μπορεί να, και να θες, δεν μπορείς να οργανώσεις αντίσταση και πάλι. Δεν μπορείς να λες δώσε χρήματα, χρηματοδότηση, συμβάσεις, προσλήψεις προσωπικού και να στηρίξω την άμυνα της χώρας, γιατί αυτά πέφτουν στο κενό όταν δεν βρεθείς απέναντι στην πολιτική που δεν θέλει τα ΕΑΣ για την στήριξη της άμυνας. Όταν όλη η χώρα και η δομή της, οι ένοπλες δυνάμεις και η πολιτική κατεύθυνση είναι να στηρίζουμε τα ανατοϊκά σχέδια, γιατί αυτά υπηρετούν την αστική τάξη.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο όχι μόνο σημερινό, έτσι, στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, είναι ένα φαινόμενο που κρατάει χρόνια. Ας μην ξεχνάμε και με τις απολύσεις, τις χίλιες απολύσεις που είχαμε το 1990, που οι συνδικαλιστικές δυνάμεις τη στήριξαν αυτή την κατεύθυνση που έδινε η κυβέρνηση τότε του Μητσοτάκη. Με νύχια και με δόντια θέλανε να περάσει όσο το δυνατό πιο ανώδυνα στους εργαζόμενους, όπως και το τελευταίο σχέδιο αναδιάρθρωσης που μας είχε υποσχεθεί η κυρία Γεννηματά από το Υπουργείο Άμυνας που ήταν επικεφαλής, που έλεγε για κλείσιμο εργοστασίων και συρρήκνωση των λίγων εργαζομένων που είχαμε μείνει στους 550 εκείνη την περίοδο. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις αυτές της Πάσχε και της Δάκη με νύχια και με δόντια προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι έτσι θα σωθεί η επιχείρηση και θα έχουμε δουλειά όσοι απομείνουμε. Ο σκοπός τους δεν είναι να βοηθήσουν την εργατική τάξη να λύσει αυτά τα προβλήματά της, αλλά είναι ο ημάντας αυτός που έχει σκοπό να βάλει κάτω από τον έλεγχο της κυβέρνησης και των βιομηχάνων το εργατικό κίνημα. Να το αφοπλίσει, να το αδρανοποιήσει, να το κάνει να μείνει ξεδοντιασμένο, να μην μπορεί να διεκδικήσει τελικά τίποτε.
Και οι τακτικοί που ακολουθούν, Κώστα, το τελευταία περίοδο είναι πραγματικά γελάνε και οι εργαζόμενοι. Άρα αναγγέλνουν κινητοποιήσεις και τους λέμε θα τις αναστείλετε και τις αναστέλνουν την επόμενη μέρα και χωρίς να ανακοινώσουν αναστολή. Προχθές είχαμε, υποτίθεται θα γινόταν μια κινητοποίηση στα Υπουργεία Αμήνης και Οικονομικών. Ξαφνικά έρχεται, διορίζεται διοίκηση. Αναμενόταν επί δύο μήνες να διοριστεί διοίκηση, καινούριος διευθύνων δηλαδή, αλλά και συνολικά διοικητικό συμβούλιο. Ως γνωστό, ή για όσους δεν γνωρίζουν, διορίζονται από την κυβέρνηση. Λέει τώρα έχουμε διοίκηση, λέει, τι να κινητοποιηθούμε. Και στην ανακοίνωση που είχαν βγάλει είχαν πει ότι θα κινητοποιηθούμε ανεξάρτητα αν θα διοριστεί διοίκηση ή όχι. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα. Όμως την ύφη την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Την πληρώνουν οι εργαζόμενοι που δεν υλοποιείται αυτή. Αυτή η σύμβαση που υπογράψαμε για 17-18, που ήταν πολύ πίσω, που όλοι την ψηφίσαμε να υπογραφεί, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε μετά από τόσα χρόνια με μια σύμβαση. Και όμως υπάρχει ένα Υπουργείο Οικονομικών που δεν την υπογράφει και κανένας τους δεν βγάζει μιλιά. Οι ευθύνες μόνο στη διοίκηση την προηγούμενη στηρίζουν προς το παρόν τη σημερινή διοίκηση, που προέρχεται και από το ίδιο το εργοστάσιο Διευθύνων Σύμβουλος, παιδί της εταιρείας. Όμως η πρώτη του ενέργεια, την οποία σήμερα την κατήγγειλε το Συνδικάτο, της διοίκησης και φυσικά έχει την πρώτη ευθύνη ο διευθύνων, ήταν να καρατομήσει το ανθυγινό επίδομα που με κόπο κατακτήσαμε έστω και στον αέρα, γιατί δεν έχει νομοθετηθεί πράγματι, δεν είναι τυπικά νόμιμο με τους δικούς τους νόμους, για μας είναι νομιμότατο και μας χωστάνε και αναδρομικά. Και έρχεται, αν είναι δυνατόν, πρώτη δεύτερη μέρα που είναι στη θέση αυτή, να πει πληρώνεστε χωρίς το ανθυγίνο, μέχρι να έρθει η νομιμότητα και να γίνει νόμιμο. Και από ό,τι μάθαμε, οι εξαγγελίες ήταν περί διαφάνειας και νομιμότητας. Ποιας νομιμότητας? Το νόμο που έχω ψηφιστεί. Μα είναι αντιλαϊκότατη η νόμη όλη. Αντιλαϊκότατη η νόμη. Αντεργατικότατη είναι όλη η νόμη. Έχουν τσακίσει ασφαλιστικά δικαιώματα, συντάξεις, μισθούς, εργασιακά δικαιώματα. Αλήθεια, η νέα διοίκηση με την ίδια κυβέρνηση θα συνεχίσει να έχει εργολαβικούς με 500 ευρώ. Αυτοί ζουν με 500 ευρώ. Θα συνεχίσει να έχει φύλακες 12 ώρα, 12 ένσημα με 12 ώρα και 600 ευρώ όλα μέσα, να υπογράφουν ότι παίρνουν δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και να μην παίρνουν τίποτα, και να δουλεύουν 6-6 το απόγευμα ο ένας, 6 το απόγευμα με 6 το πρωί ο άλλος, επί 2-3 χρόνια. Αριστερό είναι αυτό το μέτρο?
Έτσι, Κώστα, θα εξακολουθήσουν. Γιατί από ό,τι βλέπεις και οι δυνάμεις που θα έπρεπε να ηγηθούν σε, όλον αυτό, σε όλη αυτή την πάλη που χρειάζεται η εργατική τάξη, οι δυνάμεις της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ είναι μακριά από αυτούς τους προβληματισμούς που έχουμε στο εργοστάσιο, στο πώς θα αναπτυχθούν οι αγώνες. Έχουν βάλει αυτοί ποτέ σε κανένα αγώνα πλάτη, όπως λέμε, για συντονισμό των αμυντικών βιομηχανιών, των εργαζομένων στις αμυντικές βιομηχανίες, ας πούμε, και στα ναυπηγεία, για τα κοινά προβλήματα που έχουν? Κάθε φορά που ζητήσαμε ένα συντονισμό στη δράση, ήταν μια άρνηση ότι δεν χρειάζεται, ο καθένας μόνος του. Και πώς αυτές οι δυνάμεις λειτουργούσαν στο κάθε εργοστάσιο? Να βάλουμε πλάτη εμείς οι εργαζόμενοι, μπορεί να μιλάγαμε ότι έχουμε, ξέρω εγώ, στάση εργασίας, αλλά να βάλουμε πλάτη για να βγάλουμε προϊόν, για να πληρωθούμε. Έτσι δεν λειτουργούσαν αυτές οι δυνάμεις? Με αυτόν τον τρόπο.
Φυσικά.
Έτσι. Έτσι
να ρωτήσουμε και τους εργαζόμενους της Χαλιβουργικής, που επί πολλά χρόνια, πριν από μερικά χρόνια μάλλον, συγγνώμη, δίπλα τους επί 9 μήνες γινότανε συγκλονιστικός αγώνας. Και τότε οι ίδιοι και η ΠΟΕΜ, το σωματείο της Χαλιβουργικής, ενώ κάνανε εκατοντάδες σωματείς, δώσαν αλληλεγγύη, κάναν στάσεις, πέρασαν από εκεί, δώσαν βοήθεια, γίνανε συγκεντρώσεις επί συγκεντρώσεων. Αυτό το σωματείο της Χαλιβουργικής, αλήθεια, γιατί δεν έκανε ούτε μισή ώρα στάση εργασίας? Γιατί τρίβαν τα χέρια τους μάλλον τότε ότι θα κλείσει αυτό και εμείς θα είμαστε ανοιχτά. Και η ΠΟΕΜ τότε έλεγε ότι αυτές οι απεργίες είναι τυφλές. Σήμερα τι γίνεται στη Χαλιβουργική του κυρίου Αγγελόπουλου? Τα συνδικαλιστικά παλικάρια του κυρίου Αντεγκλόπουλου, της Πάσκια και της ΔΑΚΕ, που είναι και στην ΠΟΕΜ κάποιοι, τι έχουν να πούν στους εργαζόμενους? Ότι το φτηνό ρεύμα ακόμα δεν ήρθε, γιατί είχαν ένα αίτημα, και αυτοί και η ΠΟΕΜ επί χρόνια δεν είχαν αίτημα να μην κόβεται το ρεύμα στο σπίτι του μεταλλεργάτη όταν δεν έχει να πληρώσει. Όχι, είχαν αίτημα φτηνό ρεύμα στη Χαλιβουργική.
Είχαμε κάνει και συγκέντρωση γι' αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Φτηνό ρεύμα στο Μάνεση για να μην κλείσει το εργοστάσιο. Αυτή ήταν η πολιτική τους και αυτή εξακολουθεί ακόμα να είναι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα. Έχουν πείρα και μάλιστα συσσωρευμένη πείρα την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να το πάρουν απόφαση να τους πετάξουν από την πλάτη τους. Έχουμε και εμείς γενικότερα σαν εργαζόμενοι τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι άλλοι μόνο κάνουν. Έχουμε και εμείς ευθύνες. Είναι η περίοδος που πρέπει να πάρθουν αποφάσεις.
Λοιπόν, πριν πάμε για διάλειμμα, για ένα μουσικό διάλειμμα, να προαναγγείλουμε ότι αμέσως μετά θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από τον Πίτσο τον αγαπητό συνάδελφο Πολυχρονίδη Γιάννη, και αμέσως μετά Σωτήρης Πολυκόγιαννης, με πρόεδρο του συνδικάτου, μέλος της Εκκλησικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και της ΓΕΣΕ.
Βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύει με τη δική μου γη και το νερό, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό, αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό, αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλουν, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλουν, αρνιέμαι.
Γυρίσαμε, είμαστε εδώ και όπως σας υποσχεθήκαμε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αγαπητό συνάδελφο Πολυχρονίδη Γιάννη, για πολλά χρόνια εργαζόμενο στον Μπίτσο. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου και εσένα Κώστα συνάδελφε.
Συζητάμε Γιάννη για τις ημέρες και τα έργα της ΓΕΣΕ μπροστά στο συνέδριό της, αλλά συζητάμε και για τις δυνάμεις που στηρίζουν τη ΓΕΣΕ, που είναι και αυτές οι ΠΑΣ και οι ΔΑΚΕ, που είναι και στα παρακάτω, στα δευτεροβάθμια, στα πρωτοβάθμια, και από μια σειρά χώρους δουλειάς θέλουμε να ακούσουμε τι λένε οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους. Ξέρουμε, γνωρίζουμε σαν συνδικάτο τα έργα και τις μέρες στον Μπίτσο των σωματείων, όλο το προηγούμενο διάστημα. Από σένα θέλουμε τη δικιά σου άποψη και να σου πω, επειδή δεν είναι όλα μαύρα, ναι. Πες μας, υπήρξαν εκεί ποτέ ταξικοί αγώνες?
Και φυσικά υπήρχαν ταξικοί αγώνες. Να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όταν προσλήφθηκα στην Πίτσο στο 99, που ήμουνα μέχρι το 14, ένιωθα έτσι μια υπερηφάνεια που προσλήφθηκα σε αυτό το εργοστάσιο, γιατί το σωματείο εκεί είχε μια ιδιαίτερη ιστορία. Ενδεχομένως παλιότεροι συνάδελφοι να θυμούνται την απεργία της Πίτσος εκεί των 40 ημερών του 75-76, που τα είχε όλα. 1500 εργαζόμενους απέναντι σε lockout, απεργοσπάστες από τον Βόλο, δυνάμεις καταστολής, τραυματισμούς, συλλήψεις και τα υλικά. Όμως τελικά με τη συμπαράσταση και άλλων δεκάδων σωματείων κατέληξε σε νίκη των εργαζόμενων με αυξήσεις κλπ. Γι' αυτό ένιωθα κάπως υπερήφανος. Όμως πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι φυσικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί η εργοδοσία μαθαίνει και φτιάχνει τους μηχανισμούς τους και τους ανθρώπους που θέλει στην διοίκηση ενός σωματείου. Και αν θέλεις μπορώ να πω μερικά πράγματα, ας πούμε, δηλαδή που πορεία, παρατήρησα.
Στην πορεία, Γιάννη, ναι, δυστυχώς αλλάξαν τα πράγματα.
Ακριβώς.
Το σωματείο πελέον έφυγε τα ταξικά χέρια, απολυθήκανε οι ταξικοί αγωνιστές και ο εργοδότης κατάφερε πλέον να φέρει τα πράγματα στα δικά του νερά. Συζητάμε, Γιάννη, για τις νοθείες, αλλά και για το κατά πόσο οργανώνουν αγώνα αυτές οι δυνάμεις. Πες μας οτιδήποτε νομίζεις.
Ωραία. Καταρχήν να σου πω, ας πούμε, δηλαδή πώς λειτουργούσε το σωματείο σε γενικές γραμμές και θα πω και ειδικά, ας πούμε, και για νοθείες και για μηχανισμούς. Έτσι. Λοιπόν, οι συνελεύσεις που γίνονταν στο εργοστάσιο ήταν χωρίς πλαίσιο διεκδίκησης, χωρίς προτάσεις, απλά ενημερώσεις για την πορεία της εταιρείας και αυτές με τη συμμετοχή των διευθυντών. Ακούστε λοιπόν, έτσι, και με τη συμμετοχή με το άγρυπνο μάτι των διευθυντών. Δεν υπήρχε ποτέ τοποθέτηση για τις αντιλαϊκές πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Έκτακτες συνελεύσεις για απεργίες δεν διεξάγονταν. Η απόφαση παίρνονταν αποκλειστικά από το δουσού του σωματείου. Και προσέξτε, κριτήριο συμμετοχής στην απεργία δεν ήταν ανάγκης των εργαζόμενων, αλλά οι απαιτήσεις της εταιρείας. Όμως ότι από την ώρα που οι δυνάμεις, οι ταξικές έγιναν πιο, οι παρεμβάσεις τους έγιναν πιο τακτικές και μαζικές, αποφάσισε τέλος πάντων κάποιες φορές να συμμετέχει κιόλας το σωματείο. Αλλά πάντοτε το πρώτο κριτήριο ήταν αν υπήρχε η ανάγκη της παραγωγής, δηλαδή της εταιρείας.
Ρώταγε την εταιρεία αν επιτρέπεται με λίγα
λόγια. Ακριβώς. Και επέτρεψε μου να εξιστορήσω για μια ιδιαίτερη απεργία, ας πούμε, δηλαδή για να δείξω ότι είχαν σκαρφιστεί ακόμα η εργοδοσία, γιατί έβρισκε πάντοτε στην απεργία την περιφρούση από τις ταξικές δυνάμεις προστάτου. Έτσι. Λοιπόν, μια μέρα σκέφτηκε σε κάποια απεργία που ήταν να γίνει την επομένη ότι να μεταφέρει την πρωινή βάρδια από τις 6 ώρα το πρωί στις 9 το πρωί, ώστε να αποφύγουν έτσι τις ταξικές δυνάμεις που συνήθως φεύγουν στις 8 η ώρα. Λοιπόν, και μάλιστα η εργοδοσία έλεγε αυτοί είναι που κόβουν το τίμιο μεροκάματο του εργάτη και κλείνουν τις επιχειρήσεις. Κούτε βέβαια τότε και το εργοδοτικό δουσού, ας πούμε, έβγαλε κιχ. Έτσι.
Μάλιστα.
Σε αυτήν την λοιπόν απεργία ενημέρωσα αμέσως το ταξικό συνδικάτο του μετάλλου της Αθήνας και φανταστείτε την επόμενη μέρα τα μούτρα του εργοδοτικού δουσού και της εργοδοσίας. Όταν έφτασαν εκεί στο εργοστάσιο και να βλέπουν περιφρουρημένο και αποκλεισμένο από τους συναδέλφους του συνδικάτου το εργοστάσιο. Φανταστείτε τα μούτρα τους. Δηλαδή σκαρφίζονταν οτιδήποτε για να εμποδίσουν τον αγώνα, την απεργία.
Μάλιστα.
Να πω και ένα τελευταίο, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι δεν είναι απεριόριστος
ναι,
ο χρόνος,
ναι, Γιάννη,
για
ναι,
τη νοθεία, ας πούμε.
Ναι, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της. Όχι ότι τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, ήταν πολύ χρήσιμα. Για πες μας.
Λοιπόν, μου είχε σταλεί κατά λάθος μια ονομαστική κατάσταση εργαζομένων αναπεριοχή του Σεπτεμβρίου του 2012. Άρα είχα μια πλήρη εικόνα του προσωπικού. Στις εκλογές στο σωματείο που ακολούθησε και συμμετείχα ως υποψήφιος, δείτε τι νοθεία έγινε. Δηλαδή δεν θα αναφέρω πολλά, ας πούμε, αλλά έτσι ένα χαρακτηριστικό, έτσι, μόνο παράδειγμα. Λοιπόν, ήξερα λοιπόν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με αυτήν την κατάσταση ήταν 30 στην Θεσσαλονίκη. Πόσοι ψήφισαν? 57. Ναι, δεν είναι μόνο άξιο περιέργειας το πώς αυγατήσαν, άλλο τόσο περίεργο είναι το πώς ψηφίσανε. Λοιπόν, ρωτάω την δικαστική αντιπρόσωπο. Η απάντηση που πήρα, ανεβήκαμε στην Θεσσαλονίκη. Ρωτάω έναν της εφορευτικής επιτροπής. Η απάντηση, οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης κατέβηκαν με πούλμαν. Κάναν και εκδρομή κιόλας.
Δεν συνεννοηθήκαν, τι θα πούνε δηλαδή.
Ναι, δεν είχαν συνεννοηθεί καν, αλλά και θράσος δηλαδή, έτσι. Δηλαδή βλέπαμε, βέβαια και ούτε αυτά τα κουκιά τους βγαίνανε καλά-καλά, γιατί αντί για τις τρεις ημέρες που είχαν προγραμματιστεί για τις εκλογές, επειδή δεν ψηφίσανε και πολύ, σκεφτήκανε, ακούστε, δηλαδή, εντάξει δεν είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή, όσοι είναι σε μεγάλους χώρους, ας πούμε, τα έχουν δει και αυτά. Δηλαδή, ότι δήθεν τοποθετήθηκε βόμβα στο εργοστάσιο που έπρεπε να εκενωθεί, έτσι, και ώστε για να μπορούν να δικαιολογήσουν μια άλλη μέρα εκλογών.
Να πάρουν παράταση μια μέρα ακόμα.
Βέβαια την βόμβα την ψάχνουν ακόμα να την βρουν, έτσι.
Ναι, ψάχνουν. Γιάννη,
ναι.
Πες μας, τι άλλο θες.
Όχι, απλά... Απλά είναι ζητήματα, δηλαδή όπου υπάρχει εργοδοτικός μηχανισμός, σωματείο κτλ. Ας πούμε, ο εργαζόμενος δεν έχει να περιμένει τίποτα. Θα σας πω και άλλα δύο πράγματα ακόμα, δηλαδή. Ότι το 2006 η εταιρεία είχε περίπου 1.360 εργαζόμενους. Mm-hmm. Σήμερα έχουν μείνει 150 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Αλήθεια, ποιος τους απέλησε? Πού ήταν το εργοδοτικό δουσού? Εγώ πιστεύω ότι οι συνάδελφοι πρέπει να δώσουν την απάντηση.
Σαφέστατο, δεν άνοιξε μύτη. Κανείς δεν μάθαινε τίποτα.
Τίποτα. Πάντα σε συνεργασία με την εργοδοσία, το δουσού περίμενε να ακούει και να εκτελεί.
Αυτά.
Και όταν λέμε εκτελεί, να εκτελεί πραγματικά ανθρώπους.
Τέτοια σωματεία θέλουν, Γιάννη, οι εργοδότες.
Που βλέπουμε σε πολλά σωματεία
θέλουν για να κάνουν τη δουλειά τους και οι Ζήμενς και ο Πίτσος.
Οι εργαζόμενοι ας τα δουν και ας το πάρουν απόφαση. 10 χρόνια τώρα σε κρίση, ακόμα να πάρουν την απόφαση.
Άλλο ένα εργοστάσιο που πάει για κλείσιμο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τίποτα.
Ραντεβού στους αγώνες.
Ραντεβού.
Να είσαι καλά.
Ραντεβού. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Γεια.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χορό, στις ιστορίες στο χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Οι παλιοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Πού είναι στο μυαλό νοθροί, μα υποκοοί έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Κι ο Παρινιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρχή να έχει γεμάτο το τόρβα, και επαναστάσεις στα μυρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοιμήτες με χέρι υγρό ήμουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουμε θέρμητα
ώρα της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά, στοιχάκια. Με τους όπλους του κράτους θα έχουνε πλακάκια. Σαν και οι αγριώτικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί.
Γεια σας και πάλι. Και όπως είχαμε υποσχεθεί, αφού τελειώσαμε με τον συνάδελφο Πολυχρονίδη, τώρα έχουμε τον πρόεδρο. Γεια σου, πρόεδρε!
Πρόεδρε,
Σωτήρης Πουλικογιάννης. Λοιπόν, Σωτήρη, ξέρεις ποιο θέμα συζητάμε για αυτές τις. Να μην εκφραστούμε άσχημα, δεν πειράζει. Για αυτά τα παιδιά της ΓΕΣΕΕ, εργάτες, εργοδότες, ένα μαλλιά κουβάρια εκεί πέρα. Λοιπόν, συζητάμε όμως, θέλουμε τη γνώμη σου σε σχέση. Καταρχήν να χαιρετήσουμε τον αγώνα που γίνεται στη ζώνη αυτές τις μέρες ξανά για να υλοποιείται η σύμβαση και να συνεχίσουμε λοιπόν λέγοντας πες μας Σωτήρη εκεί και με τον ναυπηγείο Ελευσίνας δύο λόγια αλλά και γενικότερα βέβαια με την τακτική της ΓΕΣΕΕ τι είναι αυτό που έχει κερδίσει ο εργαζόμενος από τη, τι έχει προσφέρει δηλαδή η γραμμή αυτή της Πάσια και της Δάκη.
Καταρχάς να πούμε ότι, εντάξει, θα έχετε πει και με τους άλλους συναδέλφους, θα έχετε συζητήσει, ότι τα προβλήματα στον κλάδο είναι πάρα πολύ σοβαρά και κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και τα τελευταία χρόνια που σε κάποια κομμάτια παρατηρείται μια κάποια ανάβακαμψη. Οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρει ταξικές δυνάμεις για να οργανωθεί πάλι στον κλάδο και ενιαία να δοθεί απάντηση στην επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, αλλά και για πιο καθημερινά ζητήματα όπως την απληρωσιά, τις απολύσεις, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, έχουν βρει απέναντί τους ένα τείχο. Αυτό το οποίο κερδίζουν οι μεταλλεργάτες από τη στάση αυτών των δυνάμεων είναι να γίνονται πρόβατα στη σφαγή καθημερινά στις ορέξεις των εργοδοτών. Αυτό έχουν κερδίσει. Δηλαδή, να πούμε μερικά παραδείγματα, πέραν το ότι δεν συνεδριάζει, ας πούμε, η Ομοσπονδία ή τα σωματεία αποφεύγουν, καλά για γενικές συνελεύσεις δεν το συζητάμε, είναι κάτι ξένο για αυτούς, η γραμμή τους είναι πραγματικά να μετατρέψουν, να βοηθήσουν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, που αυτό είναι που επιδιώκουν, ας πούμε, οι εργοδότες, να μετατρέψουν τους χώρους εργασίας σε σύγχρονα κάτρεγα και να προσφέρουν τους εργαζόμενους τα πρόβατα σφαγή. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό, αξίζει να πούμε ότι όλη αυτή η σύγκρουση που γίνεται με μπροστάδες του ταξικού εργατικού κίνηματος, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και οι σχετισμοί, δεν αφορούν όπως κάποιοι θα θέλανε να παρουσιάσουν προς τα έξω και το προσπαθούν, ας πούμε, κάποιες καρέκλες που θέλουν να κρατήσουν κάποιοι ή κάποιοι άλλοι θέλουν να τις πάρουν στη θέση των αλλωνών. Αλλά αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα. Το αν τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα θα μετατραπούν ακόμα περισσότερο, γιατί αυτά που πλειοψηφίαν υπάρχει κυδάκι, σε άντρο των εργοδοτών και σε μηχανισμό προώθησης των συμφερόντων των εργοδοτών μέσα στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς, ή θα μετατραπούν όπως οι ταξικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη με γνώμονα την ανασύνταξη του κινήματος καθημερινά, θα μετατραπούν σε όργανα οργάνωσης, σε εργαλεία οργάνωσης του αγώνα, αντίστασης και αποτροπής καθημερινά κινήσεων, επιθετικών κινήσεων των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά και να μετατραπούν σε όργανα, σε εργαλεία οργάνωσης πάλης με γνώμονα τις δικές μας ανάγκες. Αυτό που λέμε το σύνθημα, ας πούμε, μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Με βάση το τι ανάγκη έχει σήμερα, πώς να πληρώνεται, πόσες ώρες να δουλεύει και τις δυνατότητες που υπάρχουν από τη τεχνολογία και την ανάπτυξη των πολιτισμικών μέσων που έχει υπάρξει, ας πούμε, και των τεχνολογικών.
Σωτήρη,
ναι.
Θέλουμε να μας δώσεις σύντομα, δεν θέλουμε να σε ταλαιπωρήσουμε, λίγο το σφιγμό στο ναυπηγείο Ελευσίνας. Δηλαδή, τι ζουν τώρα οι εργαζόμενοι, σε ποια φάση βρίσκεστε?
Λοιπόν, οι εργαζόμενοι τώρα στο ναυπηγείο Ελευσίνας, που στην ουσία έχουν να δουν κανονικό μισθό από το 2010, όλο έναντι, απέναντι και πολλές φορές και τίποτα,
εδώ και πολλά χρόνια, φτάνοντας αυτή τη στιγμή να έχουν συσσωρευτεί χρέη στους εργαζόμενους συνολικά 15 εκατομμύρια, στο κάθε εργαζόμενο από 10, 12, 15 μισθούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που εξασφαλίζει, ας το πούμε, με ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο όμως, το 70% του μισθού, με όλα τα προηγούμενα χρωστούμενα. Το ναυπηγείο λειτουργεί υπό άθλιες συνθήκες όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δηλαδή, δεν έχουν άρβυλα να φορέσουν, φόρτες να φορέσουν οι εργαζόμενοι. Πραγματικά, ας πούμε, και οι παρεμβάσεις μας καθημερινές, εμάς εκεί είναι και σε αυτό το κομβικό ζήτημα, η υγεία και η ζωή του εργαζόμενου. Υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, προτάσεις γύρω-γύρω, ότι υπέρχεται ένας επενδυτής ο οποίος θα έρθει να σώσει και άλλη μια ακόμη φορά το ναυπηγείο ή τον εαυτό του, θησαυρίζοντας όπως και οι προηγούμενοι, ας πούμε, λέμε εμείς, που εδώ εμείς γίνεται μια προσπάθεια, εντάξει, υπό δύσκολες συνθήκες, γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση έχουν έρθει οι εργαζόμενοι, να εξασφαλίσουμε ότι θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι τα χρωστούμενα, θα πάρουν τα δουλευμένα τους, ότι θα εξασφαλίσουμε τη συλλογική σύμβαση, που δεν φτάνει αυτό, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί τελευταία από τους άλλους και τώρα πρόσφατα, οι οποίοι είναι στην ουσία λίγο πάνω στο βασικό μισθό, βασικά, άθλιους μισθούς, ειδικά για ένα τέτοιο επάγγελμα, ας πούμε, και αυτές τις συνθήκες, και να εξασφαλιστούν και θέσεις εργασίας, ότι δεν θα έχουμε απολύσεις με την αλλαγή του καθεστώτος. Είναι μια δύσκολη μάχη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι αν αύριο ακόμα και αυτά να γίνουν, ότι ο επόμενος εργοδότης, πατώντας πάνω σε αυτό ότι ήρθα, είμαι σωτήρας κτλ., θα εντατικοποιήσει,
θα
φέρει πολυειδικότητες.
Θα έχουμε νέα επίθεση.
Βέβαια. Για να εξασφαλίσει την κερδοφορία του.
Αυτό το θέμα, Σωτήρη, των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, πραγματικά είναι σε όλους τους χώρους που έχει βάλει το χεράκι του ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, αλλά και που έχουν σχέση και με το δημόσιο σε ένα βαθμό, όχι ότι εκεί που είναι ο ιδιώτης παίρνει μέτρα, είναι κυριολεκτικά τσακίζει κόκαλα. Τα έχουν αφήσει να ρημάξουν και τα ΕΑΣ, τώρα συζητάγαμε με τον Κώστα και εκεί, και συζητάγαμε και για τη Χαλιβουργική και για άλλα, μιλήσαμε και για τον Πίτσο. Σωτήρη, θες κάτι να συμπληρώσεις?
Μόνο για αυτό που είπες, μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί όντως είναι και πρέπει να πάρουμε το επόμενο διάστημα και άλλη πρωτοβουλία, όπως αυτή που είχαμε πάρει πέρυσι,
ναι,
με πανελλαδική απήχηση για αυτό το ζήτημα, και πρέπει να επανερχόμαστε συνέχεια και να είναι...
Η ΠΟΕΜ την είχε πάρει, δεν θυμάμαι, ποιος είπες?
Ναι, καλά, η ΠΟΕΜ, ΠΟΕΜ τα έβαλε και εμπόδια, εμπόδιζε σωματεία να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Να πούμε ότι και γίνανε διάφορες ημερίδες και συσκέψεις και βγήκαν πάρα πολλά, πήγε πολύ ζουμί. Και που κλείσαμε και εμείς μια καινούρια πείρα, ας πούμε, και εικόνα από μια σειρά χώρους πανελλαδικά. Όμως να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πραγματικά κοινικά, το λένε οι εργοδότες, εμείς αρνούμαστε να πληρώσουμε το κόστος προστασίας των εργαζομένων. Γιατί μειώνει τον ανταγωνισμό. Και αν θέλετε να έχετε μέτρα, θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν θα υπάρχει δουλειά. Θα χάσουν οι δουλειές. Ή ξέρω εγώ ότι προς το κράτος, άμα θέλετε εμείς να τηρούμε τα μέτρα, δώστε μας επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κτλ. Το αξιοποιούν και προς εκείνη την κατεύθυνση, να βγάλουν λεφτά. Και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο να υπολογίζεται ως κόστος η ζωή, η υγεία, το δάχτυλο, το πόδι, η μέση, η υγεία του εργαζόμενου, που έχει γίνει πλέον, έχει ξεπεράσει κλάδους σαν το μέταλλο, σαν εμάς ή τις κατασκευές. Κλάδους του δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικής διοίκησης, οι εργαζόμενοι πλέον. Έχουμε πανωτά και θανατηφόρα εργατικά δικαιώματα, κάτι δεν το είχαμε στο παρελθόν. Πραγματικά μετατρέπονται οι χώροι, ας πούμε, εργασία σε ταχάω. Και άρα πρέπει να επανερχόμαστε ξανά και ξανά, σαν βασικός πυλώνας της δουλειάς μας, σε όλα τα συνδικάτα, καθημερινά.
Για όλα αυτά τα συζητήρητα που λες, που όντως έτσι είναι, οι εργαζόμενοι τη ΓΕΣΕ τη βρίσκουν πουθενά μπροστά?
Εγώ θα πω το εξής, να το δώσω, και είναι μια αισιοδοξία για το κίνημα το ταξικό και που αγωνιζόμαστε. Εγώ συμμετείχα και από τη ΓΕΣΕ σε κάποιες περιοδίες τώρα και στην Καλαμάτα και σε εργασιακούς χώρους, ας πούμε, για να αναδείξουμε αυτό το τι γίνεται στο συνέδριο της ΓΕΣΕ κτλ. Η βασική απάντηση που μας ρωτάγανε στους χώρους δουλειάς, οι εργαζόμενοι, με μικρή πείρα και μικρό επίπεδο βαθμό συνδικαλισμού κτλ., ήταν τι είναι αυτό το ΓΕΣΕ, τι είναι αυτό το ΓΕΣΕ που μας λέτε. Δεν υπήρξε εργάτη να μην ξέρει το πάμε. με διαφωνίες ή με παρατηρήσεις, αλλά όλοι γνώριζαν τη δράση του ΠΑΜΕ. Γιατί είναι υπαρκτή, είναι στους χώρους δουλειάς, είναι σε κάθε γειτονιά, είναι όπου πονάει, όπου προβληματίζεται, όπου χυμάζεται, ας πούμε, ο εργαζόμενος, υπάρχουν δυνάμεις που πάμε να παλεύουν με όποιες δυνάμεις ή αδυναμίες έχουν. Η ΓΕΣΕ δεν είναι πουθενά. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πλήρης εκτιλισμός, ας πούμε, της γραφειοκρατίας και των εργατοπατέρων, ας πούμε.
Σωτήρη,
και πρέπει να ανατραπεί.
Σωτήρη, δυστυχώς μας τελειώνει ο χρόνος.
Καλή συνέχεια, να χαίρετε. Καλή συνέχεια.
Λέμε, να είσαι καλά. Άντε, γεια χαρά, γεια, γεια.
Στα μέτωπα με βολές πολυβόλου της φαμίλιας του σπιτικού η επίθεση για μας μικρότερη απειλή δεν είναι διόλου. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του έτσι με το σκέτο. Μέτρησε καλό σκέψη, σημάδεψε και τράβα βήματα τα βήματα. Έσχο και πάνω σε μικρό ζητήματα. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του έτσι με το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς από τα φράγια των σωμόλε άραπαξε το απ' την ουρά του πιονιέριχεσεις. Στο σπίτι, στο τράπεζα και μπρος στη σχέση, στη φαμίλια, στην καθημερινή ρουτίνα. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του έτσι με το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς από τα βράντια κομψωμόλε.
Συνάδελφοι, οδεύουμε στο τέλος. Είμαστε μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα. 14 του μηνός, 6.30 το απόγευμα, όλοι είμαστε στη συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο και δίνουμε αποφασιστική απάντηση στους εργοδότες, στους μηχανισμούς τους, στις νοθείες αυτών των... να μην πούμε καμιά βαριά κουβέντα προγραμματιάτικα. Οι εργάτες έχουν το ταξικό κίνημα, το πάμε, πρέπει να οργανωθούν, να παλέψουν, να διεκδικήσουν ενάντια σε όλα τα μέτρα με βάση τις σύγχρονες, τις δικές τους ανάγκες. Καλό σας απόγευμα.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει.
Κι έτσι καθώς σε σκέφτομαι χαρά που μου έχεις λείψει, μου σιγότερα γουδάει η βροχή του σύννεφου τη θλίψη.
πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
Για μια στιγμή μη δώσω στη κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.